Avaz Bekramidov. Energiyangizni sezgan Munisa birinchi bo'lib fikr boshlamoqchi.
O'zi biz repetitsiyada Avazbek bilan juda ham ko'p o'yladik qanaqa shularni aytishni va albatta men tanladim bu shularni. Aytdim, Avazbek siz bu shularni ayting. Odamlar mazza qildi. Mazza qildinglar? Zo'r etdi haqiqatan, lekin qani gitara endi dedim. O'sha kuni repetitsiyada gitara bilan birgalikda aytganida o'zim to'g'risini aytsam, Gypsy Kingsdan ham zo'rsan aytding dedim shu Avazbekga. Shuning uchun bitta gitarani olib bizga chalib bering. Endi o'zi so'radim, nima hozir bordim-ku yoniga. Avazbek, nima gitarasiz chiqdim desa, bilmayman opa dedi. Bitta gitara bilan o'zingiz chalib berib aytib bering.
Молодец.